გრძელდება თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. 17:05 თბილისის დროით ჩვენ ვესაუბრებით ვანო ჩხიკვაძეს, ვესაუბრებით ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, როგორ ქვია თქვენს პროგრამას, ევროინტეგრაციის პროგრამა და დიახ, ალბათ უკვე მიხვდა რადიო მსმენელი, რომ ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რიგის მოახლოებულ სამიტზე, თუმცა რიგის მოახლოებული სამიტი, როგორც ახლა მე ბატონ ვანოს ვესაუბრე, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ამდენად მნიშვნელოვანი თუ რა მოხდება, ასე მესმის. რიგის სამიტამდე უკვე, ანუ რიგის სამიტამდე უკვე გასაგები იქნება, ან ყოველ შემთხვევაში, ну, ნახევრად გასაგები იქნება მაინც. იქნება თუ არა ვიზების ლიბერალიზაცია, უკვე უფრო ადვილად ჩვენი მედია ამას უვიზო მიმოსვლასაც გეუწოდებს, თუმცა ეს უვიზო მიმოსვლა არ არის, ვიზების ლიბერალიზაციაზეა საუბარი. ახლა ხან სამი მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული თბილისში და ახლა ველაპარაკეთ ჩემს კოლეგებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ თემაზე აპრილის პირველ ნახევარში და ვკითხე, რომ როგორ დასრულდა ეს შეხვედრები, ამდენად მნიშვნელოვანი იყო რიგის სამიტის საკითხები ამ შეხვედრებზე. თქვენც ადევნეთ ალბათ თვალყური, თუ თავად არ მონაწილეობდით და კვაყოფილი ხართ თუ არა პირდაპირ თქვათ ამ შეხვედრებით, ანუ მათი წასვლის შემდეგ ყინული უფრო მეტად დაიძრა უკეთესობის
კენტოარა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განსაკუთრებით რიგის სამიტის წინ, ეს უბრალოდ პოლიტიკური მხარდაჭერის ძალიან ნათელი ნიმუში იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები გულისხმობენ შემთხვევაში პოლონეთს და შვედეთს, იმხვევნენ საქართველოში. თუმცა ძალიან კაფიო და ნათელი იყო ეს მესიჯები, რომლებიც მათ ჩამოიტანეს საქართველოში და რომელიც გააჟღერეს. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ისინი რა თქმა უნდა საქართველოს მხარს უჭერენ ევროინტეგრაციის კურსს, ისინი მხარს უჭერენ ასევე საქართველოსთან ვიზის ლიბერალიზაციის დასრულების პროცესს, თუმცა ძალიან ნათლად ითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად ამ მხარდაჭერისა არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები, რომლებიც იგივე ამ წევრ ქვეყნებს თუ სხვა წევრ ქვეყნებს ევროკავშირიდან აქვთ საქართველოს მისამართით და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ და რა პირობებში და რამდენად დროულად შეიძლება საქართველოს დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნები.
მაგრამ საქართველოს რიგის სამიტამდე დიდი დრო არ რჩება.
დიახ, ფაქტიურად ერთი თვე გადარჩა, ზუსტად ერთი თვე გადარჩა.
ერთი თვე დარჩა. და ამ მინისტრების ჩამოსვლას წინ უძღოდა პირდაპირ თქვათ ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის, ჩვენ გვახსოვს ფრედერიკა მოგერინის გამოსვლა, ეს მეგონი მარტის დასაწყისში იყო, თუ რაღაცას არ ვურევ, რამდენად არის კავშირში ეს ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკაში, რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან და კონკრეტულად აი ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლასთან.
დიახ, ანუ თვითონ ეს რევიზია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გამოცხადდა დაწყებულად. ეს პირდაპირ მასში, რა თქმა უნდა, არ არის უშუალოდ რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან, თუმცა რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება საუბარი რიგაშიც, იგივე გუშინ ლუქსემბურგში გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და მათ მიიღეს დასკვნა, კონკლუჟენი, როგორც მას ეძახიან ინგლისურად, სადაც ასევე არის ახალგაზრდული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ შემთხვევაში ეს პროცესი და ძალიან დიდი ყურადღებით მიადევნებენ თვალს თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. იქნა გამომდინარე, რომ როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 10 წელი, 11 წელია ფაქტიურად, რაც არსებობს ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. ის სიტუაცია, რაც არსებობდა სამეზობლოში 2004 წელს, როცა ის დაიწყო, აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც არსებობს დღეს. იგივე უკრაინის შემთხვევაში, თუ ვისაუბრებთ დაუშვათ აღმოსავლეთის მიმართულებით, ან თუნდაც ჩრდილოეთ აფრიკის მიმართულებით, უამრავი ცვლილებები მოხდა და ფაქტია, რომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა არ პასუხობს დღეს და ამ ფორმით იმ მოთხოვნებს, რაც არსებობს და იმ რეალობას, რაც არსებობს დღეს.
და ჩუსხაჩი ფრედერიკა მოგერინიც დავინახეთ კადრებში, ესაუბრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაგრამ რუსეთის ფაქტორია მნიშვნელოვანი, თქვენ ამბობთ, რომ ბევრი რამე შეიცვალა. შეგვიძლია თქვა, რომ სამეზობლო პოლიტიკაზე რუსეთის ფაქტორმა იმოქმედა?
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაში შემთხვევაში აღმოსავლეთ ფრონტზე, აღმოსავლეთ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს. უბრალოდ ელემენტარულად რო ავიღოთ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, როცა დაიწყო, ერთადერთი ქვეყანა, ვინც იყო ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის ფრონტზე, იყო ფაქტიურად ორი ქვეყანა, უფრო სწორად ბელარუსი და უკრაინა, რომელსაც კონფლიქტები არ ჰქონდათ, დანარჩენს დავშოთ სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ, მოლდოვას ჰქონდათ მსგავსი პრობლემები. დღეს უკვე ვხედავთ, რომ რეალურად რუსეთმა მოახდინა ანექსია უკრაინის და აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომებია, თუ გავითვალისწინებთ იმ აგრესიულ პოლიტიკას, გნებავთ რიტორიკას, რაც მოდის ერთი კრემლიდან, და მეორე რა რეალობაც არის ადგილზე, როდესაც ასე ვთქვათ, ეს ევროკავშირის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის არ არის ძალიან ასე ვთქვათ ნათელი და მოსახლეობაში ძალიან ნაკლებად არის შეგრძნება იმისა, რომ ის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, რაც არსებობს, ან ის სარგებელი, რასაც ევროპა აძლევს ამ ქვეყნებს, ეს არ არის ხილული და
შესახებ. მოლდოვა ახსენეთ და შედარებები ალბათ ბუნებრივია. მოლდოვას 6 თვე დაჭერდა დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, გადაწყვეტილების მისაღებად დაჭერდა 6 თვე. ანუ დადებითი რეკომენდაციას ბევრს გონია საქართველოში, რომ რიგის სამიტის დასრულების შემდეგ თუ ყველაფერი დადებითად გადაწყდა, მეორე დღეს ამას წინათმე პასპორტი გამოცვალე და იქ მითხრეს სწორედ, რომ აი ხა რიგის სამიტამდე მოვასწარეთ გამოცვლა, იმიტომ რომ მეორე დღეს მოლდოვაში რიგები დადგაო ახალ პასპორტებზე და იგივე მოხდება საქართველოშიც, ანუ ასეთი მოლოდინი არსებობს. რა არის ეს 6 თვე, მოდით ასე დავიწყოთ, ანუ სამიტი შედგა, სამიტზე მიიღეს, როგორც მე ხვდები, თუ რამე მეშლება გამისტორეთ, დადებითი გადაწყვეტილება მოლდოვასთან დაკავშირებით, შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 6 თვე გაგრძელდა ეს პროცესი და 6 თვის შემდეგ მიეცათ უკვე მოქალაქეებს საშუალება უვიზოდ გადასულიყვნენ ევროპაში.
თუნდაც მომცეთ, მე შემიძლია ასე ვთქვათ, ეტაპ-ეტაპად ვიარო ეს პროცესი. ანუ პირველი ეტაპი არის პროგრეს ანგარიში, რომელიც იქნება რიგით მესამე, რომელიც ევროკომისია უნდა გამოაქვეყნოს უახლოეს დღეებში ან კვირებში, სადაც იქნება საუბარი იმაზე, თუ რამდენად შეასრულა საქართველოს მის რეფორმები, რაც იყო გაწერილი.
ეს არის მესამე ეტაპი, ხო?
ეს არის მესამე ანგარიში, იმიტომ რომ პირველი ორი ანგარიში.
პირველი ორი ანგარიში გავხსნათ უბრალოდ დადებითი.
დიახ, ორივე ანგარიში არის დადებითი და გვეუბნებიან, რომ ერთადერთი რაც დარჩა, ეხლა მთავარია, რომ ის რეფორმები, რაც, ანუ ის კანონმდებლობა, რაც საქართველოს მიიღო ეს ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს და ამას ძალიან აქტიურად.
ეს არის ტექნიკური.
დიახ, ეს არის ტექნიკური ანგარიში.
დიახ. და ესე იგი მესამე ანგარიში ველოდები
უახლოეს დღეებში უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში რიგის სამიტამდე, იმედია რომ ეს ყველაფერი იქნება. ამის შემდეგ ერთვება ევროკომისია, ევროკავშირის ინსტიტუტი ერთ-ერთი, რომელიც რეალურად ამზადებს ცვლილებებს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ანუ შევიდეს ცვლილებები შიდა რეგულაციაში, რომელიც არეგულირებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო მოთხოვნებს ევროკავშირში შესასვლელად, ანუ შიდა კანონმდებლობაში ცვლილებები.
ესეც რიგის სამიტამდე.
ეს უკვე არის რიგის სამიტის შემდეგ. რიგის სამიტზე რეალურად უნდა იქნას მიღებული დეკლარაცია, სადაც სახელმწიფოს მეთაურები 28 წევრი ქვეყნის მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. რა თქმა უნდა, ეს დეკლარაცია და ის სიტყვები, რაც იქნება მასში ჩაწერილი, წილად იქნება გამომდინარე იქიდან, რა როგორი იქნება პროგრეს ანგარიში. თუ პროგრეს ანგარიში იქნა დადებითი, ანუ ეს მესამე პროგრეს ანგარიში, რომელიც გითხარით, ამ შემთხვევაში რიგის სამიტის დეკლარაციაში ჩაიწერება, რომ ევროკავშირის ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. დიდი ალბათობით ეს შეიძლება ესე დალაგდეს. ამის შემდეგ უკვე
დრო არ იქნება განსაზღვრული.
დრო არ არის განსაზღვრული. დრო როგორც წესი ევროკავშირი. ხო, არა, მაგრამ იქ ნათალად იქნება მხარდაჭერილი, რომ საქართველოს შეასრულა ყველა ის მოთხოვნა, რაც იყო, აიღო მან ვალდებული, ანუ რა დავალდებულებას მან აიღო და ჩვენ მხარს უჭერთ ამის საფუძველზე, ჩვენ მხარს უჭერთ მასთან უვიზო მიმოსვლას. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და არამც და არამც არ წარმოვიდგინოთ ისე, რომ რიგის სამიტის მეორე დღეს, მაგალითად 23 მაისს, როცა დამთავრდება რიგის სამიტი, საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზოდ წასვლას.
თუმცა ალბათ რიგის სამიტის დღეებში, თუ ეს განცხადება დადებითი იქნა, ანუ თუ განაცხადეს, რომ მართლაც ხარს უჭერენ, მაშინ უკვე მედია ყოველ შემთხვევაში დაიწყებს ანგარიშს და თქვენს ალბათ სპეციალისტები დაახლოებით როდის შეიძლება გადაწყდეს დადებითი.
ეს 6 თვე აღებულია მოლდოვიდან. ეს არის პოზიტიური სცენარი, დიახ, მოლდოვას ზუსტად ეს პერიოდი დაჭირდა, საუკეთესო მაგალითი, პოზიტიური სცენარი, უმოკლესი გზა და ვადა, რის შემდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
იმიტომ ამბობენ, რომ 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის დასაწყისში ასე ამბობდნენ.
აბსოლუტურად. კი, აქედან გამომდინარეობს ეს ვარაუდი.
6 თვე. ეხლა ხდება ამ 6 თვის, ნუ თქვა 6 თვის.
ანუ ეს არის ზუსტად ამ 6 თვის მანძილზე ხდება ის, რომ ევროკომისია ამზადებს ცვლილებებს. ამის შემდეგ ეს ცვლილებები ითარგმნება ევროკავშირის 24 ენაზე, ქვეყნების 24 ენაზე. ამის შემდეგ ევროკომისიის 28-ე კომისარი, ანუ შიგნით ხარს უჭერს ამ გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის და წავიდეთ, გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი. ამის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გადის ევროპის პარლამენტში და ევროპის პარლამენტი უყრის კენჭს და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა უბრალო უმრავლესობა, რაც ნიშნავს, რომ ევროპის პარლამენტში არის 751 წევრი და 376-მა დაუჭიროს მას მხარი.
ამის შემდეგ რაც რეალურია, რომ დაუჭერს.
რაც რეალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის პარლამენტი ყოველთვის მხარს უჭერს მაქსიმალურად ინტეგრაციას მეზობელი ქვეყნების ევროკავშირში და ევროპარლამენტს მიღებული აქვს ერთ-ერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასაც კი. ანუ აქ ნაკლებად არის ვარაუდი იმაზე, რომ ის არ დაუჭერს ამას მხარს, ანუ დიდი ალბათობით დადებითი მხარდაჭერა. ამის შემდეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, მე ვიტყოდი, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას კენჭს უყრის ევროკავშირის, ოღონდ შენგენის ზონის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები. აქაც წერილი და დოკუმენტალურად ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე, რაც არის მთავარი დოკუმენტი ევროკავშირის მუშაობის ინსტიტუტების მუშაობის, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა 2/3. მაგრამ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში ამას ჭირდება კონსენსუსი. ანუ ერთი წევრიც კი შენგენის ზონიდან, ერთი მინისტრიც კი რომ წავიდეს ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, თუ ყველაფერი ესე კარგად დალაგდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს პროცესი დროში გაჭიანურდეს. აი ამის შემდეგ
ეს არ იქნება კატეგორიული უარი.
ეს დიდი ალბათობით 99%-ით შემიძლია თქვა, რომ ევროკავშირი უარს არ ეტყვის საქართველოს უვიზო მიმოსვლაზე. ანუ ეს არ იქნება არა. ნუ 1% რაღაცა შეიძლება თეორიულად არსებობდეს, მაგრამ თითქმის მეორეც ხო.
არა, არ იქნება, მაგრამ და მითითებულიც იქნება, რა იქნება გამოსასწორებელი.
ხო, აუცილებლად. პროგრესანგარიში იქნება
ჯერ. ჯერ არა, შეიძლება ამას ველოდოთ, მაშინ რაღაც იქნება აღნიშნული, რაც გამოსასწორებელია.
ეს იქნება პროგრესანგარიშივე უკვე, ის
თურამდე.
რიგამდე პროგრეს ანგარიშივე იქნება, თუ რაიმე თი უკმაყოფილო არის ევროპული მხარე, ის პროგრეს ანგარიში დაწეს, რომ ეს არის პერიოდი, სადაც თქვენ უნდა გამოასწოროთ თქვენი მუშაობა.
და შესაძლებელია, რომ ასეთი შენიშნა მოლდოვას მაგალითად რომ გავიხსენოთ ისევ, იყოს შენიშნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა რიგის სამიტმა დადებითად გადაწყვეტა.
რა თქმა უნდა, აქ თავის როლს თამაშობს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომენტიც, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად შეიძლება იყოს საკითხები, სადაც პროგრეს ანგარიში იყოს საუბარი, რომ მოდით დავუშვათ რაღაცა დრო მივცეთ საქართველოს, ეს გამოასწოროს, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოველთვის გადაწონის ხოლმე მსგავს, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ მოთხოვნებს. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი, რომ ეს ხვედრითი წილი ამ გადაწყვეტილებაში პოლიტიკური ნაწილისა ძალიან მაღალია.
ამ ხრივ ალბათ მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლა.
რა თქმა უნდა,
თუმცა რუსია მათი გავლენა შეიძლება ასე ევროპაში
ძალიან კარგია, დიახ, ეს მომინდოდა რომ ძალიან კარგია რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, მაგრამ და ზოგადად უვიზო მიმოსვლას და ვიზების ლიბერალიზაციას, მაგრამ ეს არ არის ის ქვეყნები, რომლებიც ზოგადად ამ წუთის მდგომარეობით, ჩემი ინფორმაციით, ევროკავშირის შიგნით არ არის კონსენსუსი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. არიან სკეპტიკოსი ქვეყნები, რომლებიც ამას ვთქვათ ორჭოპულად უყურებენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას და ეს ქვეყნების შემადგენლობაში არ შედის მაგალითად შვედეთი, მაგალითად პოლონეთი, რომელთა საგარეო საქმეთა
მინისტრის
ბალტიის ქვეყნების ქვეყნები არიან ნამდვილად არ შედის მასში. ეს არის უფრო დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებულნი არ არიან იმ სიკეთეში, რაც შეიძლება საქართველოს მოუტანოს უვიზო მიმოსვლა.
მიზეზებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ სანამ მიზეზებზე ვიტყვით, მათი უკმაყოფილების მიზეზი არ ისევ და ისევ რუსეთი უნდა ვახსენონ, მნიშვნელოვანია თუ არა ამ თვალსა ესეთ რუსეთის ფაქტორი.
ეს რა არის? აქ ალბათ რუსეთის ფაქტორი უფრო ნაკლებად, ეს ჩემი ვარაუდია და ვერაფერს ვერ დავაფუძნებ ამას, რაიმე კვლევას ვერ გავამყარებ, მაგრამ ნაკლებად რუსეთი იმდენად რამდენადაც ეს არ არის რაღაც დაპირისპირება რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის უბრალოდ შეხება, უბრალოდ ჩეულებულ ადამიანებს, რომლებიც შეძლებენ ყოველგვარი ამ გართულებული პროცესი.
რუსეთსაც არ გამოუხატავს მე მგონი პოზიცია.
ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე
ნეგატიური არის.
არავის არ
მოლდოვას მიმართ.
არა, ნამდვილად თუ კი ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო უამრავი და ასე ვთქვათ გამოთქმები და გამოხტომები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უიზო მიმოსვლაზე ამდრომდე ნამდვილად არც არ მინახავს მე რაღაცა განცხადება რომელიც ის შეეწინააღმდეგებოდა
და თავად რუსეთიც იხწვის ამისთვის
რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება რუსეთის
შემთხვევაში ქვეყანა
თუ არა გამოიცხული ერთი რო ეს და მეორე რო ის ამ წუთას როდესაც საუბარი არის სანქციებზე და ასე შემდეგ და ფაქტიურად გაწყვეტილია თითქმის ყოველგვარი ურთიერთობა ევროკავშირში
ის უფრო არეალური არის მაგრამ ლაპარაკობთ პრობლემებზე. ერთ-ერთი პრობლემა, რამდენადაც ვიცი, ეს არის უკანონო მიგრაცია. გაზრდის თუ არა, ალბათ ამაზე არის საუბარი, ეს უვიზო მიმოსვლა უკანონო მიგრაციას, ალბათ შეისწავლეს ციფრები, არც თუ ისე სასიამოვნო, რამდენადაც ვიცი 2013 წელს საქართველოს შენგენის ზონის ქვეყნებში ვიზებზე უარის მაჩვენებელი იყო 12% და ეს არის სარეკორდო მაჩვენებელი მეზობელ ქვეყნებში გაცილებით უფრო მეტი ასე მითხრეს გააზრდის თუ არა ეს უვიზო მიმოსვლა ამ უკანონო მიგრაციას ალბათ ამაზე ფიქრობ.
შესაძლოა ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა რომელიც საქართველოს გადმოცა 2013 წლის 25 თებერვალს სადაც გაწერილია ყველა ეს მოთხოვნები რაც უნდა შეასრულოს საქართველოს მეორე გვერდზე არის ნაწილი მეთოდოლოგიისა სადაც ის აი გაგნიშნულია რა უნდა შეასრულოს რას მიაქცევს ევროკავშირი ყურადღებას როცა ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე მიდგება ჯერი. იქ საუბარია რამოდენიმე საკითხზე, რა თქმა უნდა იქ საუბარია იმაზე, რომ ეს დამოკიდებული იქნება გაითვალისწინებს ევროკავშირის საქართველოს და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებს, ესეც ანუ პოლიტიკური ნაწილია, რაზეც გესაუბრებოდით. მაგრამ ამის პარალელურად არის კონკრეტულად ტექნიკური მოთხოვნები. ერთი აბსოლუტურად რაც თქვენ ბრძანეთ ეს არის უიზებზე ვარ თქვენს მაჩვენებელი და ზუსტად ძალიან მაღალი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის საქართველოში 12% იყო 2013 წელს უიზებზე ვარის თქვენს მაჩვენებელი ეს არის ყველაზე დიდი შედარებით შეიძლება შევადაროთ მაგალითად
აზერბაიჯანს სომხეთს
ძალიან დაბალი აქვს ძალიან დაბალი აქვს შემიძლია გითხრათ ეს ზუსტი ციფრები მაგალითად ბელორუსს აქვს 0.8% მოლდოვას ქონდა სანამ უიზო მიმოსვლა იქნებოდა 4.8% უკრაინას 1.9% და აზერბაიჯანს 4.2%.
აი რა, რომელი ფაქტორები არის? ალბათ ეკონომიკური პირველ რიგში, ხო?
იცით რა არის? ერთი არის ეკონომიკური, ალბათ, მაგრამ რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ეს არის თავშისაფრის მაძიებელთა ძალიან მაღალი რაოდენობა. აი ხალხური ენით რომ თქვათ, ეს ტოლვილად ჩაბარების საკითხი ზუსტად აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. საქართველო რჩება 20-ულში მე-16 ადგილზე ევროპაში თავშისაფრის მაძიებელთა რიცხვით. გასულ წელს 8150 საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი ევროპაში, რაც არის ძალიან მაღალი ციფრი, თუმცა არის რა თქმა უნდა შედარებით დაკლებული თუ შევადარებთ 2013 და 2012 წელს. 2012-ში იყო პიკი ფაქტიურად, ლამის 11000-მა საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს არის ერთი პრობლემა, რის გამოც ვთქვათ, ზოგიერთი ქვეყანა თავს იკავებს ესე ადვილად ვიზების მიცემაზე. მეორე გახლავთ ის, რომ უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ის საბუთები, დოკუმენტაცია, რაც უნდა წარადგინონ, არ არის სრულყოფილი და ამაზე არის კონფლიქტ. ეს არის გამოწვევი ფაქტორი.
ის სრულყოფილი რა ეხლა და ეს ის სრულყოფილი და აზერბაიჯანელები უფრო სრულყოფილად წარადგენენ.
ეს ესე გამოწვევა.
რა აკლია ეს გონი რა ბიუროკრატული მიზეზი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბიუროკრატული მიზეზია. რა თქმა უნდა, და როცა საუბარია ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელზე, აქ ცოტა ესეთი ჩაკეტილი წრე გახლავთ იმდა რამდენადაც ვიზებზე უარს თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები გეუბნებიან და ნუ რეალურად მათ ხელშია ეს ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელი ეს კიდევ მაღალი თუ ეს კიდევ დაბალი.
მაგრამ გამიგე ასეთი მოსაზრებაც ალბათ ფსიქოლოგიურად ფსიქოლოგიური ფაქტორია ბევრი ამბობს რომ ვიცაც აი ეს უვიზო მიმოსვლა პირიქით ბევრი ამას ამბობს რომ შეანელებს უკანონო მიგრაციას.
ძრა არის რა თქმა უნდა ეგ
მოსაზრებაც
არსებობს იმდან რამდენადაც ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე რომელიც დასული არის მაგალითად საბერძნეთში უარს ამბობს ჩამოვიდეს უკან ხშირ შემთხვევაში როცა იმიტომ რომ აქვს პრობლემა რომ ის ვეღარ წავა აქედან ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე რომ ეს ხელშეუწყობს მოდი ესე დავარქვა წრიულ მიგრაციას საბერძნეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე იმ იმედით რომ ის დაბრუნდება ისევ საბერძნეთში აღარ დაიმალება იატაკქვეშ გამოვა ჩამოვა საქართველოში რაღაც პერიოდი დაყოფ საქართველოში და ამის შემდეგ ისევ გაბრუნდება უკან თუ მას ამის შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ გარანტია ექნება რომ ის იქ სამსახურს არ დაკარგავს იმ პერიოდში როცა იქ
დადის. დიახ, მე ვიცი რომ თურქეთშიც პრობლემა არის ეს და რამდენიც ვიცი თურქეთშიც აპირებენ
თურქეთში
ხარ საქმის კურსში თუ უკვე მიიღეს არის
თურქეთში იგივე უიზო მიმოსვლა გვაქვს ჩვენ ანუ 90 საათი დღეს ზუსტად
თურქეთთან არა თურქეთს ევროპასთან
ა თურქეთ
დიახ იყო იყო უკვე ამაზე ლაპარაკი მე მგონი მომავალი წლიდან ნუ ყოველში იმედია და ეს ამას ელოდება ძალიან ბევრი თურქი იგივე გერმანიაში როდესაც არალეგალურად მუშაობენ
თურქეთს ეს პროცესი დაწყებული აქვს ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თქვენ წარმოიდგინეთ თურქეთზე ცოტათი ადრე დავიწყეთ ჩვენ და რეალურად ჩვენ ძალიან ახლოს ავართ მე ნაკლებად რომ დავამთავროთ ეს პროცესი მაგრამ თურქეთს პირველი ფაზაც კი არ დაუსრულებია ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის ეს ძალიან ბევრ ფაქტორს უკავშირდება ერთი რა თქმა უნდა უკავშირდება მიგრანტებს თურქეთიდან და მეორე უკავშირდება იმასაც რომ ჯერჯერობით თურქეთსა და ევროკავშირის შორის კი მოქმედებს მაგრამ არ არის სრულად შესწავლილი თუ როგორ მუშაობს რეადმისიის ხელშეკრულება რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმდან რამდენადაც თურქეთი არის სატრანზიტო ქვეყანა და თურქეთის გავლით გადიან შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ევროპაში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ევროპას არც თუ ისე ასე ვთქვათ, დადებითად უყურებს ამ პროცესს, მის დაჩქარებას ყოველ შემთხვევაში, თორემ პროცესი გაგრძელდება ნამდვილად.
და თურქეთი რამდენიც ვიცი არაპირებს უარი თქვას იმას, რომ იყოს სატრანზიტო ქვეყანა. და შესაძლებელია მითითებით ეს გამკარცხდეს თქვა ცავისო იმოსლა თურქეთის სხვა ქვეყნებთან და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს როლიც. ჩვენ სანამ გარეცემა დაიწყებოდა მე და ბატონ ივანოვ საუბრობდით სწორედ იმაზე პანკისის ხეობაში მოვლენებზე, იმაზე რომ საზღვრები როგორც ხედავთ კარგად არ არის დაცული, ყოველ შემთხვევაში ეს უბრალოდ რიგი სამიტამდე ამოიწია ასე თქვა ამ თემამ, ამოწია მედიამ და ხელისუფლებამ შეიძლება ეთქოს და რამდენად იმოქმედებს ეს აი ამ გადაწყვეტილებაზე ვიზების ლიბერალიზაციას.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საზღვარზე ინფრასტრუქტურის შექმნა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ამ ხრივ მუშაობა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ 100%-ით არის ყველაფერი გაკეთებული, ძალიან ბევრ მონაკვეთზე ჯერ კიდევ დასასრულებელი არის ინფრასტრუქტურა, სასაზღვრო, მაგალითად განსაკუთრებით ესახება საქართველოს აზერბაიჯანის სასაზღვრო მონაკვეთს, კერძოდ დედოფლის წყაროს რაიონში, რამოდენიმე სოფელს, ეს არის საბათლო და ფიროსმანი, აი მონაკვეთზე მნიშვნელოვანია რომ მიეხედოს და ინფრასტრუქტურა შეიქმნას და მეორე რა თქმა უნდა ზოგიერთი სკეპტიკოსი ქვეყნისთვის ალბათ მუსიკასავი ჯღერდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ აღიარება იმისა რომ რეალურად ახალგაზრდა გაეპარა საზღვარზე იმდანაც კი რა თქმა უნდა ეს ხდება მაგრამ როდესაც ამას ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ რეალურად ეს ფაქტი მოხდა არც თუ ისე სასიამოვნო მოსასმენი არის ჩვენთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რაღაცნაირად თამადებით ბერკეთს აძლევს ისეთ ქვეყანას რომელსაც
სკეპტიკოს ქვეყანას
სკეპტიკოსია და რომელსაც არ სურს დიდად საქართველოსთან უმიზომლოს
და შესაძლებელია რომ ეს ჩაიწეროს კიდეც დოკუმენტში
ეს ამის არ ვიცი რამდენად მოხდება ამ ფაქტისგან ზოგადება მაგრამ ზოგადად თვითონ ფაქტი არის არც თუ ისე სასიამოვნო მით უმეტეს რო ეს უკავშირდება შემდეგ უშუალოდ ბანკისის ხეობას და უშუალოდ ამ პროცესებს რაც იქიდან ახალგაზრდების გადინებას უკავშირდება სირიაში და შემდეგ მათ ბრძოლას აქციის რიგებში.
ვანო ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი აღხსენეთ და და ამავე დროს ისიც თქვით რომ ძალიან დიდი არის რიცხვი ადამიანებისა რომლებიც თავშესაფარს ითხოვენ ევროპაში. რამდენადაც ვიცი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება სწორედ ამ თემას უკავშირდებოდა, ხო? ხო არ მეშლება, ანუ წესით ახლა სიტუაცია უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ.
სხვა შორის საინტერესოა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებიდან 2 მაისს ხდება ერთი წელი. და ჩვენი ფონდი ამზადებს ანგარიშს, ჩვენ მხარს უჭერთ კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთიანებს. და უახლოეს დღეებში ან კვირებში ჩვენ გვექნება ანგარიში იმაზე, თუ რამდენად კარგად სრულდება ანტიდისკრიმინაციული კანონი. სამწუხაროდ ამ ხრივ ძალიან დიდია, ასე ვთქვათ, წარმატებით ვერ დავიკვეხნით წინასწარი მონაცემებით, იმდენად რამდენადაც უშუალოდ ამ კანონის გამოყენებით ამაზე დაფუძნებით სასამართლოს გადაწყვეტილებები თითქმის არ არსებობს, არის ერთი თუ ორი кейსი, სადაც სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, გაძლიერება საჭიროებს ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც მართალია მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, მაგრამ გაჭირდება დამატებითი დაფინანსება და დამატებითი ადამიანური რესურსები ამ თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს მოსამართლეთა სენსიტიურობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც როგორც გიხარით ერთი წელი ხდება, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, მიღებული იქნა გარკვეული ცვლილებები, რომლის ინიციირებაც უკვე მოხდა პარლამენტში ომბუდსმენის მიერ, იმდენ რამდენადაც თავის დროზე, როცა ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ, ის აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს, ჩაგვითვალა, რომ მიღებულია და ნორმალურია, მაგრამ ის საჭიროებდა დახვეწას. ხოთაშორის ჩვენ პროგრეს ანგარიშებს საუბრობდით და მეორე პროგრეს ანგარიშში ევროკომისია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს, შეიტანოს ცვლილებები ანტიდისკრიმინაციულ კანონში. ანუ ესეც კი არის ერთ-ერთი მოთხოვნა უიზო მიმოსვლას
გასაგებია. მე კიდევ 5 წუთს აგართმევთ მას, მე რა თავისვენებთ, მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
შეგასწრებთ რომ რადიო თავისუფლების დაალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დაალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. What are
ვანოჩი კვაძე შევსაუბრებით ჩვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსთან ჩვენ საუბრობთ დღეს რიგის მოახლოებულ სამითთან დაკავშირებით უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციაზე რომელსაც ელოდება ვიზა ლიბერალიზაციის გადაწყვეტელებაზე რომელსაც ელოდება საქართველოს მოსახლეობა სხვა შორის საქართველოს ეკონომიკაც კი რატომაც არა არის დამოკიდებული და შეიძლება ბევრად უკეთესი მდგომარეობა შეიქმნას ელემენტარულად ადამიანებმა იმგზავრონ თვითფრინავები გაჩნდეს ტრანსპორტი გაუმჯობესდეს ხო გადაადგილება ამას ტურისტული სააგენტოები გაჩნდეს და ამას ელოდება ძალიან ბევრი მე მინდა კითხოთ ისევ მოლდოვას რომ დაუბრუნდეთ ძალიან ავიჩემე მაგრამ მაინც სეპარატისტულ რეგიონებზე ვისაუბროთ მოლდოვას ჰქონდა პრობლემები და აქვს პრობლემები რამდენად რა შეცვალა ვიზა ლიბერალიზაციამ ამ თვალსაზრისით იქ და რას ველოდებით ჩვენ აქ
ხო მესმის აუცილებლად პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ ეს ხარისხობრივად და შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებული კონფლიქტებია და მათი განვითარებაც აბსოლუტურად სხვადასხვა ეტაპებისგან შედგება მოლდოვის შემთხვევაში და უშუალოდ რაც არის წინასწარი მონაცემები დნესტრისპირეთიდან 200,000 ადამიანმა აიღო მოლდოვის პასპორტი იქიდან გამომდინარე რომ მათ შესაძლებლობა მიეცათ უვიზოდ ამ შემთხვევაში დასულიყვნენ ევროპაში შესაბამისად ამან დადებითი გავლენა მოახდინა ნუ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა დნეს ამ კონფლიქტზე მათ შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში ამას ერთ-ერთი მესეჯი რასაც საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის აგზავნის ევროპული მხარის გასაგონად არის ის რომ ეს გარკვეულწილად გამოიწვევს ну датпобас уртиетობების ანას ვთქვათ ხალხის გულების მოგებას იმ ხალხის არ რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთსა და სამხრეთ სამაჩაბლოში მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით ჯეჯებით არ არის ნათელი თუ რამდენად შეძლებენ და მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ აფხაზეთთან მიმართებაში გალის მოსახლეობას ლოიალურად განწყობილ მოსახლეობას არამედ რამდენად ისარგებლებენ ამითი ის ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ ვთქვათ სოხუმში, გაგრაში, გუდაუთაში, განთიადში და ასე შემდეგ ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ამ ეტაპზე ეს არის ასე ვთქვათ, ნაკლებად შესაძლებელი, მაგრამ დროთა განმავლობაში
ელემენტარულად შეიძლება შეეშინდეს.
ხო, ელემენტარულად შეიძლება რამდენადაც მათ სჭირდებათ ქართული პასპორტის აღება, უბრალოდ გადმოსვლა ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს
და მთელი ხელისუფლება საკონტროლო.
ხო, რა თქმა უნდა, და ამ პირობებში ეს კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრდება.
იგივე შეიძლება ითქვას სამხრეთოსეთზე.
სამხრეთოსეთი კიდევ უფრო რთული შემთხვევაა, იმდან რამდენადაც თითქმის ეს მავთულხარათები, რომლებიც არის გაბმული, კიდევ უფრო მეტად ზღუდავს ადამიანთა შორის კონტაქტს. აქედა გამომდინარე, ამ ეტაპზე და პირველ წელს ალბათ ძალიან ძნელად სავარაუდოა, რომ რაღაცა ბუმი იქნება ქართული პასპორტებისა, კარასოლების აღებისა, იგივე სამაჩაბლოსა თუ აფხაზეთში, მაგრამ რეალურად შორეულ პერსპექტივაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს შეიძლება დადებითი მართლაც გახდეს, რაღაცა დადებითი.
და ბოლოს მე მინდა ისე პოლიტიკურ საკითხს დაუბრუნდეთ, ჩვენ და შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ვახსენეთ ბანკის სისხლობასთან დაკავშირებით და საზღვრებთან, საზღვრების შეიძლება ასე თქვას და უცვლელობასთან დაკავშირებით შეიძლება უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, რამდენად არის დაინტერესებული მართლა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია მოხდეს 2016 წლამდე, ანუ არჩევნებამდე. ეს ხო პრინციპში მომგებიანი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, სწორედ 2016 წლის არჩევნებამდე, ანუ ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს, რომ ეს მართლაც მოხდეს.
მე ვფიქრობ, რომ არის ნამდვილად იმდან რამდენადაც ის მთელი რიგი რეფორმები, რომლებიც ხელისუფლებამ გაატარა, მე ვფიქრობ, არ გაატარებდა და მას შეეძლო, რომ რაღაცნაირად დროში გაეჭინა, გაეწელა ეს პროცესი, რომ არ ქონოდა სურვილი ამის გატარებისა. ამის ნათელი მაგალითი ჩემთვის ინდიკატორი იყო ანტიდისკრიმინაციული, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი,
რომელიც თან არ მოგწონს.
ხო, რომელიც ეს არ არის. ხო, ეს არის მინიმალური სტანდარტების კანონი, მაგრამ არსებობს, მაგრამ მისი გატანაც თქვენ ძალიან კარგად მოიხსენებათ, ეს არისო ადვილი საკითხი და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა მას. შესაბამისად, თუ ამ კუთხით შევხედავთ და ამას გამოვიყენებთ ინდიკატორად, დავინახავთ, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლებაში იყო ნამდვილად და არის ნება ამის განხორციელების, თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ გაუმჯობესდეს კოორდინაცია მაკოორდინირებელ რგოლებს შორის, ამ განხორციელებელ რგოლებს შორის და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაარწმუნოს სკეპტიკოსი ქვეყნები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ხარი უნდა დაუჭიროს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. 16 მაისი, მე
მგონი, 21-22
მაისი. ხო, აი დაველოდოთ მაშინ 21 მაისს, თუმცა როგორც მე ბატონვანოსთან საუბრით ხვდები, გასილებით უფრო ადრე შეიძლება მიხვდეთ. კი
ახლა ნიშნები ადრე იქნება.
იქნება ადრე, დაველოდოთ მაშინ ამ ნიშნებს. დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, 17 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ ილია ოქრომელიძეს, რომელიც გახლავთ ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ხვალ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც აღინიშნება დედამიწის დღე. ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე, სხვა შორის საქართველოშიც აღინიშნება ბოლო წლებში, თუმცა როგორც მე მახსოვს 1970 წელს აღინიშნეს პირველად და გაეროს ოფიციალური, შეიძლება ასე ითქვას, დღესასწაულია 2009 წლიდან აღინიშნება. შარშან წინ ყოველ წელს ეხმაურებოდით ჩვენ და ალბათ ჩემი კოლეგები ხვალ მომამზადებენ სიუჟეტებსაც, იმიტომ რომ რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება. ერთ-ერთი აქცია, რომლის შესახებაც ბატონ ილიასთან ვისაუბრებთ 18 საათამდე, ეს არის აქცია, რომელსაც ჰქვია გააჩერე ავტომობილი, დაასვენე დედამიწა. იქნება კიდევ მეორე აქცია, რომელიც ხვალ გამართება და აქციის დასრულების შემდეგ მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასე რომ ორი დღე ჩვენ საუბრობთ დედამიწის დღეზე. მაგრამ თუ გამართა ასეთი აქცია, მანამდე გააჩერე ავტომობილი.
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენს პანელებს მე ვესალმები. ესეთი აქცია ანალოგი მსგავსი რომ გააჩერე ავტომობილი დედამიწის დღეს 22 აპრილს, მე პირადად სადაც ვეძებ ანალოგი ვერ ვნახე
საქართველოში
და უცხოეთში, სხვა შორს, ანუ საქართველოს მასშტაბითაც, აი კონკრეტულად რომ ამ ფორმით გამოეხატათ ამ დღის მიმართ ხარდაჭერა, არ მინახავს, ვერ მოვიწია. შეიძლება არსებობს არა, მაგრამ ნუ ინტერნეტში არის, მართლა არ არის. საქართველოს ფაშოს 90-იანი წლებიდან აღინიშნება ეს დღე, უკვე დაახლოებით რამდენი წელია გასული, 20 წელზე მეტი.
და აქცენტი ძირითადად კეთდება ნუ რაზე? ბავშვების ნახატები გამოაქვს ეს ხატავ.
ხო, ძირითადად ხო, ამ მიმართულებით კეთდება ხოლმე
სახელმწიფო პლანეტა გვაქვს.
კი ბატონო, ამ ერთად გაიტება მაგცენტი. ჩვენ შარშან წამოვაყენთ პირველად ეს ინიციატივა ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა. ეს არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანია, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ქვეყანაში განავითაროს ეკოტურიზმი, ან მოგზაურობა, ისე რომ გარემოს არ მიადგეს ზიანი.
არაკომერციული რატოა? ანუ
შესანიშნავი კომერცია. რა თქმა უნდა, დამატებით შემოსავალზე ორგანიზაცია არის ასე ორიენტირებული. თუმცა მთავარი იდეა ის არის, რომ ტურიზმი და მოგზაურობა სექტორთან სახელმწიფოს მეთაურები ამბობენ, რომ ტურიზმი პრიორიტეტულია და ასე შემდეგ. მოდი გავხავთ ისეთი, რომ ამით ჩვენ ქვეყანას გარემოს, კულტურულ ობიექტებს და რეგიონებს არ მიადგეს ზიანი. ამისთვის ბევრი სტანდარტია შემუშავებული იგივე გაეროს მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სტანდარტები დავრიგოთ საქართველოსშიც.
ერთ-ერთი ეკოტურიზმი ძალიან განვით პოპულარულია ხო დღეს მსოფლიოში?
მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ყველაზე მზარდი და ტურიზმის სხვადასხვა
მიმართულებებში,
რა, ბატონო, და ფიქრობ, რომ საქართველოსშიც, საქართველოს ამხრივ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რა, ეხლა კურორტები და ეს ზღვის სანაპირო, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეკოტურიზმი ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნის ნიშა იქნება, თუ ამ მიმართულებით განვითარდება ქვეყანაში ტურიზმი. და ეკოტურიზმის მთავარი ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ დავუსვათ ჩვენი გარემო, სადაც ცხოვრობთ. Ну, ასევე არის გარემოს შემეცნება და რა თქმა უნდა, მოგზაურობის შედეგად ფინანსური ხელი კონდეს ადგილობრივ მოსახლეობას. ანუ ჩვენ თუ ვივლით უბრალოდ ბუნებაში და ადგილობრივს ამ თარფერი ხელი არ ექნა, აზრი არ აქვს, ეს ფაქტი ასკარკავს.
და გააქვთ რუკა უკვე ასეთი შემუშავებული, შეიძლება თქვა, რასაც შეესთავაზებთ ტურისტებს?
რა თქმა უნდა, ანუ ეკოტურისტული მარშრუტები ჩვენი ორგანიზაცია ყოველწლიურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით თიან რეგიონებზე კეთდება აქცენტი. აკეთებს და აპროექტებს სხვადასხვა ეკოტურისტულ მარშრუტებს. ძირითადად დამკვეთი ამის ხოლმე ხშირად არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები და ეს ქსელი ასთვის შექმნილია. ყველა მარშრუტისთვის ალკევი რუკა არსებობს თანამედროვე აპლიკაციები, მობილური აპლიკაციები, შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ, იმოგზაუროთ ამ მარშრუტებს.
ხეირი?
ხეირი არ, მარშრუტები ისე არის შედგენილი, რომ ამარშვებს ჩართული ადგილობრივი საოჯახო სასტუმროები, ადგილობრივი ღვინის მარნები, შეიძლება ამარშვებს მედიხარ აუცილებლად იმ რეგიონს, რაც მოგზაურობ, ამ ადამიანებისთვის, ამ რეგიონისთვის რაღაც თანხას იქ დატოვებ და მან თხულოს ერთ-ერთ სოფელში, სადაც შემოსავლის, ფინანსურ შემოსავალი არც დიდია, ძალიან ძნელია ფული მოიძიოს ადამიანმა, ხო, იმ მარშრუტზე უცხოელი ტურისტი რო წავა, აუცილებლად მიადგება ჩვეულების საოჯახო სასტუმროს, რაც ნატურალ პროდუქტს დააგემოვნებს და რაღაც შემოსავალს დაუტოვებს.
რას თავაზობთ, ილია, უცხოელ ტურისტებს?
უცხოელ ტურისტებს პირველ რიგში თავაზობთ, ეკოტურისტებს რაც
შეეხება.
იმათვის მთავარი არის ადგილობრივი თვითმყოფადი კულტურა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელუხლებელი ბუნება, ანუ შედარებით ხელუხლებელი, დედამიწაზე ძალიან ცოტა მთლად ხელუხლებელი მოძებნა, ანუ შედარებით ხელუხლებელი ბუნება. და აქცენტი გაეთება იმაზე, რომ იყოს საოჯახო სასტუმროში ღამის გათენება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ სტანდარტულ სასტუმროს ეკოტურისტი არ ირჩევს თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე ზუსტად. და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ქმნის ისეთ ფონს, რომ ეს მთიანი რეგიონებისთვის იქ სადაც ეს შემოსავლები ეკონომიკურ დიდგარ არის, რაღაცნაირად დამატებით სარგებლობს ნახოლობ.
აი პრინციპებზე რო ლაპარაკობთ, შეიძლება უცნაურია, მაგრამ თუ პრინციპებზეა ლაპარაკი, მაგალითად ვეგეტარიანობა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი პრინციპი უნდა იყოს წესით იდეაში ეკოტურისტისთვის.
და
რა ხდება ჩვენ საქართველოს რეგიონებში, ხინკალი და
წვარი? არა, მარტო ესე, ნუ
შეხედე. ამასაც ვითვალისწინებ.
სხვადასხვა კატეგორია ეკოტურისტებშიც,
ანუ როგორც ფემინისტებში,
ხო, რა თქმა უნდა,
ფანეებში
გასაგებია. ზოგი პრიორიტეტს ანიჭებს მხოლოდ ადგილობრივ სამზარეულოს
და ინტერესს.
კი ბატონო, ინტერესის გამო მიიჩნევს ყველაფერს, ახლა არ მოიწონს, მაგრამ უნდა რომ გასწიოს. ზოგისთვის სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანია, ის უბრალოდ დამატებითი ნიუანსია, თქვა რა საკვებად რა ექნება. თუმცა
ზოგი საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელოვან საკვებს.
ეკოტურიზმის შემთხვევაში, ანუ ის არაწესი ესეთია, პრინციპი ესეთია, ესე ვთქვათ, რომ სუპერმარკეტში
და
მსგავს რაღაცებს ის არ ყიდულობს თავისთვის საკვებ,
იმიტომ რომ ბუნებრივი უნდა მიიქვას, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა დაეხმაროს.
აი ასე, აი ამის გამო ხომ მივალთ ისევ ჩვენი აქციის იდეას. ერთი რომ სუპერმარკეტში პროდუქტი რო იყიდება, იმაში ცალკე რესურსი იხარჯება, ტრანსპორტირება მოხდეს ამ პროდუქტის. ტრანსპორტირების დროს რა თქმა უნდა გამონაბოლქვია საკვები, დამატებით რესურსი მოითხოვს, რაც აზიანებს ასევე გარემოს. ეკოტურიზმი ამას გამორიცხავს და პლუს დამატებით ეკოტურისტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ შემოსავალი და ხერი ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივი მე თუ ახლა რომელიღაც კომპანიის წარმოების პროდუქტს ვიყიდი, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის ამ დიდი ვერაფერი. კონკრეტული მე პატრონი თუ ისარგებლებს სუპერმარკეტის, ისიც საეჭოა რომ ადგილობრივი იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ნატურალური პროდუქტი ადგილობრივ მოსახლეს მიერ მოყვანილი, მისი საკუთრება შეიძინოს და ამით დაეხმაროს ცხოვრებას.
რა მაგარია. სანამ ისევ აქციაზე ვისაუბრებდით, მაინტერესებს მართლა, ინდირა დამაინტერესეთ, რომელი ქვეყნები უფრო არიან დაინტერესებული, რომელი ქვეყნის ტურისტები
ეკოტურიზმი თუ
საქართველოში, საქართველოში ჩამოსვლით?
კი ბატონო, ცოტა სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ, მაგეთ აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ხსნის სტატისტიკა შარშანდელი, რომ ისი მონაცემებს ვიხედავ, თურქეთიდან შემოსული ტურისტების უმრავლესობა იყო ეკოტურისტი. რამდენად სანდოა ეს, ვერ გეტყვით. მაგრამ ოფიციალური მონაცემები ესეთია, თუმცა სუბტა ეკოტურისტებს თუ ავიღებთ გერმანიიდან,
გერმანიაში პოპულარული,
გერმანიაში, იაპონელებშიც არის ეს და ევროპის, ესეთ უფრო რა თქმა უნდა, ევროპის ქვეყნებს ძირითადად განვითარებულია,
მაგრამ და არ არის ძვირი, ხო, ეს მარშრუტები?
აი ხა აქ საკურაშია ეკოტურისტის ესე მარკეტინგული პროფილი რო ავიღოთ ეკოტურისტის, ის მზად არის უფრო მეტი თანხა გადაიხადოს, თქვათ, ვიდრე გადაიხდეს ჩვეულებრივ ტურისტის სადაც მოგზაურობისას. ოღონდ ის ამ მოგზაურობისგან ელის უფრო მეტს, იმის ძალიან მნიშვნელოვანი შემეცნებითი მხარე, არამხოლოდ მოგზაურობა, არამედ გიდი როგორი დახვდება, ის რამდენად აუხსნის სად მოგზაურობს და ესეთი ნიუანსები, რაც დამატებით ხარჯოს მოიწყოს,
ვიდრე ჩვეულებრივი.
ასე რომ უფრო ძვირადღირებულია, არ არის მასობრივი, მაგრამ შემოსავლებით ხო ძალიან მზარდია, იმიტომ რომ კონკრეტულ ხალხზეა ორიენტირებული.
ანუ უნიკალური, და და იმიტომ არის უფრო ძვირი.
კი ბატონო, იბოთ მაგის გამო, დიახ.
ვთქვათ, მას კულტურას უარყოფთ როგორც ვიცი. ძალიან კარგი. და მოდით დავუკავშიროთ ხვალინდელი თქვენი აქცია მასში. ის კი გამიკვირდა რომ თქვით რომ სხვაგან არ მოწყობილა ასეთი აქციაო გააჩერე ავტომობილო. ავტომობილის გაჩერება პრინციპში ძალიან პოპულარული გზამილია, შეიძლება ასე ითქვას, განსაკუთრებით ევროპაში დღეს, ხო?
რა თქმა უნდა, თან თუ გავითვალისწინებთ რომ გარემოს დაბინძურებს ატმოსფეროს დაბინძურებაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ატმოსფეროს დაბინძურების 90% ქალაქების შემთხვევაში, თბილისის შემთხვევაში მოდის უბრალოდ ავტომობილებზე. მომავალსაემად მრეწველობა არ არის ჩვენთან ისე გამოწარმული ქარხნებმა და ფაბრიკებმა. ასე რომ ეს ავტომობილის გაჩერება მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვისთვის და ჩვენ გარემოზე ზრუნვისთვის. იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა ავტოპარკი თბილისში,
საერთოდ ეს საკითხია.
ერთი პრობლემა ის რომ მილიონზე მეტი ავის რაოდენობაზე ავიდა საქართველოში ავტომობილები. მეორე პრობლემაა რომ არ არის დათვალიერება და ამ ავტომობილების უმრავლესობა არ ტექნიკურად გაუმართავია და ყველა დაზიანებას დაბინძურებას გარემოს იწვევს ზუსტად ეს არასრული წვის შედეგად გამოყოფილი ნივთიერებები და გაზები.
და როგორ ჩატარდება აქცია?
აქციას რაც შეეხება ეს შეკითხვა
საათი
9:00-ს ღონისძიება რომ დავდეთ ჩვენ დიდი გამოხმაურება ქონდა, ნუ მასშტაბებიდან გამომდინარე და ყველა საინტერესო სატარდება ეს სად მოვიდეთ. მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩავთვლით როგორც ინიციატივა ადამიანის კეთილ სინდისიერებაზე, უბრალოდ დახმარებული.
ეს საათი არ ხარ.
საათი და სად მოვიდეთ, ანუ
მოსვლას.
არსად მოსპირიქით
მანქანით
და ჩვენ ხარ მე მძღოლება
ელოდებით ხვალ არ იქნება საცხოვრებელი ქალაქში.
ნუ
ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ვიცით გარემოს მიმართულება.
დიახ, ნუ ეს იდეალისტიც ვერ აღარ
სამწუხაროდ. შეიძლება ერთი ერთმა ადამიანმა
იქ ღონისძიებაზე 1000-მდე ადამიანმა მოუნიშნა რომ დაესწრება ამ ღონისძიებას და ამ 1000-დან ალბათ რაღაც პროცენტ ბანკანა საერთო დარხავს, მაგრამ ვისაც ყავს რაღაც პროცენტი იმედია შემოვერთება ამ ღონისძიებას და ცოტა ხნით დაასვენებს სამხარს. პირობას ვდებ რომ ჩვენ ორგანიზაციის რამდენიმე მანქანა ყავს ქალაქში, არამარტო საერთო და არ მოძრაობს ეს მანქანები პრინციპულად, ქალაქში არ დავდივართ ამ მანქანებით და ჩვენს გავს და სხვა ორგანიზაციებსაც მოუწოდებთ, რომ ეს მწვანე ოფისის პრინციპი რაღაცნაირად დაარეგულირდეს, თანამშრომლებსაც მოთხოვონ, რომ გაუფრთხილდნენ საკუთარ გარემოს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა უფრო მეტია, როცა გარემოს ეხება.
და შეიძლება ისე მოეწონოთ უმანქანო ცეირნობა, რომ ეს მათი აქცია სხვადასხვაებში
ბევრი პრაგმატულადაც რო შევხედოთ, ბევრი ხეირი ამას რა, ერთ რო საცობები არ არის, ხდება უფრო იაფი. და ნუ რაც თავარია, შეიძლება დღეს ვერ ვიგზნოთ ეს, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ყველაფერი დადებით და ისე ჩვენზეა ეს.
მაგრამ ეს პირველ რიგში ალბათ მერიასაც უნდა მოუწოდოთ, რომ თქვათ პრაღაში რომ არ არის საცობები, იმიტომ არ არის რომ გადასარევად მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
რა თქმა უნდა. თუმცა აი მანდაც მინდა ვთქვა, რომ ესე მგონია მე, რომ თუ საზოგადოება დაიწყებს აქტიურად საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ცხოვრებას და მოთხოვნა ძალიან დიდი გაჩნდება, მე
ვიძლებული გახდება.
დიახ, იმიტომ რომ სამარშრუტო მიკროავტობუსებით როცა დავდივართ, ჩვენ შემთხვევაში ცარიელია ისინი. დღის მონაკვეთში რა არის პიკი საათები, რა თქმა უნდა, დილას როცა სამსხურში მიწა ხმა. დღის განმავლობაში ცარიელი და ეს მიკროავტობუსი მაშინ როცა ქუჩაში მაინც აცობებია. და ეს ისევ ჩვენზე არის, მე მგონი, დამოკიდებული რამდენად მერიას გავაკეთებინო თამაზე აქცენტ.
და ამ ტრანსპორტმა კარგად უნდა იაროს, რა
თქმა უნდა,
გამართულად
უნდა გამართული რომ უნდა იყოს და იგი ელემენტარული პირობები იყოს და სავსე არ უნდა იყოს ფეხზე მდგომი ადამიანები ეს.
კი. კეთილი, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. მაგ ვერ აღრიცხავთ ხო ამ ფაქტებს, მაინც ვერ გავიგებთ, ვინ გააჩერა მანქანა და ვინ.
ხო,
ადამიანების სინდისი.
მაგას ამაურო ჩვენს კეთილ სინდისერებაზე იყოს, ვინ გავაჩერებთ, ვინ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ. ძალიან მინდა რომ ჩვენ ეკოტურიზმის თემაზე კიდევ სხვა დროს ვისაუბროთ, თუმცა ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ.
წელს
ხო, იმედია უარს არ გვეტყვით, ძალიან საინტერესო თემაა და ხარს გიჭერთ ყველანაირად. მაშასე ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ. ვესაუბრეთ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. ხვალ აღინიშნება დედამიწის დღე მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, და ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა შემოგვთავაზა ასეთი აქცია, აქცია, რომელსაც არც დრო აქვს და არც ადგილი, მაგრამ აქცია, ერთი დღე გააჩერე ავტომობილი და დაასვენე დედამიწა. ხვალ ჩვენ კიდევ ერთ აქციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემაში, რომელიც მიეძღვნა დედამიწის დღეს. ამით მე გემშვიდობებით ტატო ჯინჩიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ვსანდებოდით.
შევასრულოთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Can you tell me, is this fair?